tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Rusija proglasila petočasovno zatišje i otvorila koridore za izlazak civila iz Mariupolja i Volnovahe. I ruska i ukrajinska strana najavljuju novu rundu pregovora tokom vikenda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio decu srpske nacionalnosti iz regiona.
Dolazimo iz različitih krajeva i svako od nas ima neku svoju specifičnu priču. Ipak, svima nam je zajednička ljubav prema Srbiji i svom narodu.
Srbija je vaša zemlja, poruka predsjednika Vučića.
Ovde ste svoji na svome, jer će vas ovde uvek dočekati ljubav, ma odakle da dolazite.
Povoljnija epidemijska slika u Srbiji, sljedeće nedelje krizni štab i o ukidanju propusnica. Pred nama je finalno veče za izbor predstavnika Srbije na Eurosongu. Prenos od 21 sat na našem radiju i televiziji. Rukometašice Srbije igraju protiv Švedske u gostima meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Sutra oblačno i hladno, sneg i u nižim predelima. Temperatura do 5 stepeni. Situacija u Ukrajini i dalje je nestabilna. Najavljena evakuacija civila iz gradova Mariupolja i Volnovahe je odložena. Vlasti u Kijevu su optužile Moskvu da je prekršila humanitarno primirje i nastavila granatiranje tih mesta na jugoistoku. Ruska strana tvrdi da nacionalističke milicije nisu dozvolile prolaz za više od 200.000 ljudi i niko nije mogao da napusti gradove. Ukrajinski zvaničnici kritikuju NATO zbog odbijanja da se nad zemljom proglasi zona zabrane letova. Prema mišljenju Moskve to pokazuje da Kijev zapravo ne želi pregovore. Zapad nastavlja sa uvođenjem oštrih mera protiv Rusije, ali se i sveta čuje sve više poziva na oprezniji i diplomatski pristup rešavanju krize. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Za civile iz gradova na granici samoproglašene Narodne republike Donjeck obezbeđeno je 5 časova bez ratnih dejstava, kako bi bezbedno mogli da se evakuišu, saopštile su ruske vlasti. Prema navodima ukrajinskih snaga, ruske trupe su uprkos dogovoru nastavile artiljerijske napade, pa nije bilo moguće da ljudi bezbedno napuste svoje domove. Rukovodstva Donjecka i Luganska ističu da Ukrajinci zadržavaju civile u mestima koje su opkolile ruske snage, dok strane državljane koriste i kao živi štit. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ukrajinska strana čini sve što je potrebno da obezbedi humanitarne koridore. Smatra međutim da Kijev trenutno nema dovoljnu podršku Zapada.
Obaveštajci NATO-a vrlo dobro znaju kakvi su planovi ruske vojske. Pretpostavlja se da će se ofanziva nastaviti. Kako je onda moguće da ne dobijemo pomoć kakva nam je neophodna? Već 9 dana se borimo dok strani vojnici ruše sve pred sobom. Uništavaju i objekte bez kojih ljudi ne mogu da prežive. Napadaju i naše škole, naše crkve. Dakle, očigledno je da žele potpuno da nas unište i naši partneri to znaju. A i pored toga, nebo nad Ukrajinom će ostati otvoreno za ruske avione.
Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba optužio je NATO da se povinovao ruskom pritisku. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio je da Ukrajinci nastoje da izazovu sukob između alijanse i Rusije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Moskva pokušala da konflikt reši mirnim putem i da je teško doneo odluku o pokretanju specijalne operacije. Akcije za sada teku po planu, kako je medijima preneo portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Jedinice Luganske narodne republike napreduju. Vojne uspehe ostvaruju i snage Donjecka. Tokom noći je naša vojska preuzela kontrolu nad desetak manjih mesta. Pošto nas optužuju za napade na civilnu infrastrukturu, moram da kažem da se paravojni ukrajinski bataljoni često namerno kriju u vitalnim objektima i provociraju nas da ih napadnemo. Što se nas tiče, jedini cilj su vojni položaji. Također podržavamo ideju o organizovanju humanitarnih koridora. Mislim da je to važno, a direktno je dogovoreno sa ukrajinskom delegacijom na pregovorima.
I dalje se ne zna kada bi mogla da počne treća runda pregovora. Ruske vlasti kažu da Moskva još nije dobila plan razgovora i da Ukrajina stalno smišlja izgovore da ih odloži. Ukrajinski predstavnici poručuju da su spremni za dijalog, ukoliko Rusija želi da prihvati neku vrstu kompromisa. Sjedinjene Američke Države su ponovo osudile rusku intervenciju i insistiraju na zaštiti civilnog stanovništva, rekla je portparolka Bele kuće Jen Psaki.
Namerni napadi na civile ne mogu se tumačiti drugačije. To je ratni zločin. Nedopustivo je ugrožavanje objekata kao što je nuklearna elektrana. Rusija mora da pokaže makar malo odgovornosti. U stalnom smo kontaktu sa ukrajinskim vlastima i znaju da imaju našu potpunu podršku. O nekim stvarima ipak trenutno ne možemo da razgovaramo, kao što je aktivnije mešanje NATO-a. I posle svega verujemo u diplomatiju. Mislimo da je ruski predsjednik najveći krivac za trenutno stanje, ali sigurno nećemo pozivati na njegovo ubistvo ili na nasilnu smenu režima u Moskvi.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovaraće u toku dana o sukobima u Ukrajini sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Iz Ankare je poručeno da je Turska spremna da pomogne u rešavanju krize.
Od početka sukoba iz Ukrajine je izbjeglo više od 1,2 miliona ljudi, najviše ih je u Poljskoj, više od 700 hiljada. U Mađarsku je do sada izbjeglo više od 140 hiljada Ukrajinaca. Gotovo polovina njih u Mađarsku stigne vozom, a čvorište je na Budimpeštanskoj železničkoj stanici Njugati. Tamo je reporter naše kuće, Toni Bedalov. Toni, kakva je situacija danas?
Mađarska železnica organizuje 6 vanrednih vozova svaki dan da bi prevezle izbeglice iz Ukrajine. Mađarska vlada je saopštila da je više od 140 hiljada izbeglica stiglo do sada u ovu zemlju, od toga 100 hiljada Ukrajinaca, oko 22 hiljade Mađara i 18 hiljada državljana stranih zemalja. I upravo te državljane smo videli i sinoć i danas ovde, koja indijska i nigerijska ambasada organizuju da se prebace do aerodroma Perikeć. Inače, ovde na železničkoj stanici Njugati primljeno je 3200 izbeglica iz Ukrajine tokom jučerašnjeg dana, a u celu Mađarsku stiglo je više od 12.000 izbeglica. Ovde ima naravno najviše žena sa decom i zbog toga humanitarne organizacije, što vladine, što nevladine organizacije, posebno brinu pažnju o najmlađima. Dakle, pripremljeni su punktovi sa hranom za decu, sa lekovima, sa igračkama, čak i mestom gde se oni mogu privremeno zabavljati i naravno posebno pažnja se posvećuje njihovim majkama. Kada su deca u pitanju, stižu vesti sa graničnog prelaza Lonja, to je na ukrajinsko-mađarskoj granici, gde je stigla juče jedna više člana ukrajinska izbeglička porodica. Među njima je bila trudnica koja je smeštena u obližnu bolnicu i jutros je na svet došla jedna devojčica. Dakle, lepe vesti bez obzira na tešku krizu sa izbeglicama. Studijom.
Toni, hvala. Toni Bedalov javio se sa železničke stanice Njugati u Budimpešti. A u našoj zemlji dobra je snabdevenost hranom i naftnim derivatima i nema potrebe za pravljanjem zaliha. To je izjavio Boris Stanić iz Privredne komore Srbije. Do polovine marta važi ograničenje cena derivata, a za još 60 dana produženo je ograničenje cene gasa na nivo iz novembra. Stanić ističe da je prethodnih dana bila povećana potražnja za osnovnim životnim namirnicama, pre svega za brašnom.
Što se tiče proizvodnje derivata u Srbiji, to ide po planu i od svih derivata nafte ima u dovoljnim količinama. Naravno, ono što je isto bitno istaći u pogledu snabdevenosti hranom, što je veoma značajno, jeste da je u posljednjih nekoliko dana, da kažem, od kako je krenula ova kriza u Ukrajini, povećana potražnja za osnovnim životnim namirnicama, ali ih ima dovoljno. Procenjuje se da je rast bio oko 120% na dnevnom nivou u odnosu na 30-dnevni prosjek pre krize. Snabdevanje je relativno bilo usporeno u odnosu na ono kolika je bila tražnja.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović ponovio je da Srbija ima dovoljno gasa i da on neće poskupiti do 31. maja. On je istakao da neće biti ugroženi ni građani ni privreda i naveo je da u skladištu u Banatskom dvoru 120 miliona kubnih metara gasa u našem delu i 165 miliona u ruskom delu. Kada je reč o ceni gasa od 1. juna, Bajatović je rekao da će biti izračunati koji su privredi i finansijski efekti, ali veruje da će cena biti bar 30% niža od sadašnje na tržištu. rekao je da je cena nafte trenutno previsoka i ocenio da bi skok nafte na 130 dolara bio kraj svetske ekonomije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Nakon petodnevnog boravka u Srbiji, decu srpske nacionalnosti iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije ugostio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kažu da su srećni što su u Srbiji, da su se lepo proveli i družili i obišli mnoge kulturne, istorijske i verske znamenitosti. Tijana Sibinović beleži priču.
Nakon što su obišla hram Svetog Save, deca iz Hrvatske, Severne Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine došla su u predsjedništvo, gde ih je dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Jovana iz Mostara se u ime svih učenika zahvalila na prijemu.
Sa nama su danas ovdje djeca iz Vukovara, Kopra, Kumanova, Starog Nagorišana. Jako smo srećni što smo u Srbiji i što smo kroz petodnevni kamp imali priliku da se družimo. Obiđemo mnoge kulturne, istorijske i vjerske znamenitosti i naučimo mnogo o istoriji i kulturi našeg naroda. Dolazimo iz različitih krajeva i svako od nas ima neku svoju specifičnu priču. Ipak, svima nam je zajednička ljubav prema Srbiji i svom narodu i želja da u svom kraju sačuvamo naše korijene i naš identitet.
Vučić je deci poželeo dobrodošlicu uz stihove Mike Antića iz pesme Ljubav.
Da bi se istinski volelo, treba odrasti do deteta. Slažem se sa velikim pesnikom i osjećam potrebu da vam se u ime svih odraslih, svih nas izvinim. Nisu svi među nama odraslima, ma gde u svetu živeli, odrasli do deteta. Nijedan problem, nijedan izazov koji stoji pred vama u ovom trenutku niste vi sami napravili, niti ste ga zaslužili. Vi ste ga nasledili od nas, odraslih i od nekih koji su bili odrasli, ali ne i dorasli pre mnogo godina. I molim vas da svoju decu nikada ne suočavate sa strahovima sa kojima smo vas suočavali mi, odrasli.
Predsjednik je deci poručio da su u Srbiji svoji na svome i dodao je da je Srbija danas oaza mira, stabilnosti i ljubavi u ovom uzavrelom svetu u kojem, kako kaže, vladaju histerija i mržnja.
Gajite ljubav, ljubite svoje roditelje, svoje drugove, svoj narod, srpski narod, svoju kulturu. Volite svoju kuću, Beograd i svoj dom, Srbiju. Ovde ste svoji na svome, jer će vas ovde uvek dočekati ljubav, ma odakle da dolazite. Dobro nam došli, draga deco.
Deca su Aleksandru Vučiću darovala ikonu Bogorodice, a zatim su mu i čestitala rođendan.
Predsjednik Kine Xi Jinping uputio rođendansku čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojoj je naveo da saradnja dve države daje bogate rezultate koji donose konkretnu korist narodima obeju zemalja. Visoko cenim dobar poslovni odnos kao i lično prijateljstvo koje sam izgradio sa vama i pridajem veliki značaj razvoju odnosa Kine i Srbije, napisao je kineski predsjednik. Dodao je i da je spreman da zajedno sa srpskim predsjednikom unapređuje tradicionalno prijateljstvo i uzajemno korisnu saradnju dve zemlje.
U nastavku o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, stručnjaci ocenjuju povoljnijom, smanjuje se broj zaraženih i pacijenata na bolničkom lečenju. Sljedeće nedelje biće održana sednica kriznog štaba, na kojoj će se razmatrati ukidanje pojedinih epidemijskih mera. Jedna od mera je ukidanje COVID propusnica, koje su uvedene 23. oktobra prošle godine. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun, Drago Stojanović, kaže da nema mesta opuštanju i poručuje da moramo biti na oprezu i da se pridržava svih mere.
Jutros je recimo u bolnici Batajnica 333 obolela pacijenta, a do pre samo 2-3 nedelje je bilo negde preko 600-700. Takođe na respiratorima je skoro duplo manji broj. Sve su to dobri pokazatelji za nas koji se bavimo time i koji smo u crvenim zonama. Naravno, neozbiljno bi bilo biti preveliki optimista. Mi smo uvijek na oprezu i moramo da se pridržavamo svih mera koje su zadate od strane kriznog štaba.
U Austriji su u ponoć ukinute gotovo sve epidemiološke mere koje su do sada bile na snazi. Ukinuta su ograničenja pristupa ugostiteljskim objektima, stadionima, manifestacijama i drugim mestima. Specijalna pravila važe i dalje ustanovama za negu i staračkim domovima, a ostaje mera obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru. Izuzetak je Beč, gde se nastavlja primjena oštrih pravila do kraja marta.
15:15, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je na Kopaoniku alpinističkoj i specijalističkoj obuci u skijanju pripadnika specijalne antiterorističke jedinice i jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata MUP-a. Vulin je ocenio da su pripadnici elitnih jedinica spremni i obučeni da odgovore na bezbednosne izazove i dodao da će ih država podržati u radu kroz nabavku savremene opreme na oružanja i vozila, kao i kroz nove obuke.
Uz najviše državne počasti u Cikotama kod Losnice otkriven je spomenik poginulim civilima iz Drugog svjetskog rata. U tom selu 19. oktobra 1941. godine nemačka vojska ubila je više od 400 ljudi, među kojima je bilo žena i dece. Likvidacija u jadarskim selima Cikotama i Dragincu, te je život ukupno izgubilo oko 2600 nedužnih građana, prvi je masovni zločin počinjen na civilima tokom Drugog svjetskog rata u Srbiji i prethodio je onima u Kraljevu i Kragujevcu.
Izbori 2022.
Koalicije NADA i Ujedinjeni za pobedu Srbije predale su Republičkoj izbornoj komisiji kandidature za predsjedničke izbore. Izbornu hroniku pripremila je Marina Bajić.
Predstavnici koalicije NADA predali su potpise podrške za kandidaturu Miloša Jovanovića za predsjednika Srbije. Zamjenik predsjednika POKS-a Dušan Radosavljević rekao je da je Jovanović najobrazovaniji političar koji se kandiduje posle Drugog svjetskog rata.
Živimo u vremenu, nažalost, sveopšte hipokrizije, nemorala i poplave lažnih diploma i svega što je devijantno. Tako da je kandidatura dvostrukog doktora nauka sa Sorbone, poliglote, jednog časnog čovjeka bez mrlje u naučnoj karijeri i u političkoj karijeri, svojevrsni praznik na ovim izborima i za Srbiju.
Kandidat liste Ujedinjeni za pobedu Srbije za predsjednika Zdravko Ponoš predao je kandidaturu Republičkoj izbornoj komisiji i poručio da će biti predsjednik koji poštuje Ustav.
Predsjednik Srbije ne treba, ne može da širi paniku. To je nažalost ono što imamo danas. Predsjednik Srbije, a ja želim to tako da radim, treba da uliva povjerenje naciji, treba da garantuje stabilnost, mir, red, pravdu i pravo, a ne kao državu u kojoj treba stalno nešto da žrtvuje i da daje. Vreme je da Srbija daje svom narodu, narod je dosta dao svoje zemlje.
Nosilac liste SPS Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije Ivica Dačić održao je skup u Požarevcu i prisutne podsjetio na prvog predsjednika SPS-a i predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića i na njegovo izručenje Hagu.
Odnos prema njemu će ostati večna sramota na licu Srbije, odnosno vlastodržaca u to vreme. Izručili su glavu našeg vođe, odnosno našeg predsjednika. To je večno prokletstvo za svakoga od njih.
Dok nad Srbijom lete orlovi, jedina granica su naši snovi, poručuje se u videoporuci koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio na Instagramu kao podršku izbornoj kampanji Srpske napredne stranke.
Mi smo simbol Srbije, delimo njenu sudbinu. Raduje me da je neko to shvatio, jer u posljednjih nekoliko godina opet smo tu. Mladunci odu iz gnezda, kao što i treba da bude. Ali tu su, napreduju i bit će ih još više, ako ostanemo na pravom putu. Dok nad Srbijom lete orlovi, jedina granica su naši snovi.
Prvi na listi suverenista Saša Radulović biračima je govorio o reformi javne uprave.
Blockchain tehnologija može da posluži za reformu kompletne državne uprave. Katastar može da se vodi na taj način. APR može da se vodi na taj način. Ljudi mogu da glasaju elektronski koristeći blockchain tehnologiju. Naša dijaspora može da glasa elektronski. Suverenisti će reformisati državnu upravu koristeći blockchain tehnologiju.
Zavetnici su sve jači u Sremu zbog naše odbrane porodičnih, domaćinskih i državotvornih vrednosti, poručuje lider stranke Milica Đurđević-Stamenkovski.
Najmanje što sam mogla da učinim jeste da danas dođem u ovu varoš, da stanem ispred ovih ljudi i da kažem svima njima, gospodo, ja sam spremna da dođem u svaku stanicu, u svaku instituciju, zovite mene, nemojte ove ljude da maltretirate i danju i noću, da pozivate policiju da dežura ovdje dok prikupljamo potpise, da navodite da ćete se obračunati s njima ako nam budu dali podršku za predstojeće izbore. Srbija treba da bude demokratsko društvo.
A lider radikala Vojislav Šešelj građanima u Pirotu poručuje da Srbija nikako ne sme da uvede sankcije bratskom narodu u Rusiji. Također kaže da će se ta stranka zalagati za održanje porodičnih vrednosti. Predsednik Dveri Boško Obradović je ispred izborne liste Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije pozvao nacionalne manjine da budu deo promena u Srbiji. Promene podrazumevaju to da Srbija mora postati jedna velika i složna porodica u kojoj će se svi njeni građani osjećati sigurno i u kojoj će živjeti složno i sa mnogo boljim životnim standardom, rekao je Obradović u Subotici.
Izbori 2022.
U novostima dana, minuti za poljoprivredu. Uprava Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za dodelu podsticaja za nabavku traktora. Preko ovog poziva, koji je otvoren do 22. aprila, plasirat će se 11,5 miliona evra, a poljoprivrednici koji budu konkurisali u proseku mogu da dobiju povrat od oko 50% opravdanih troškova investicije bez uračunatog poreza. To je 13. javni poziv u okviru IPARD 2 programa Evropske unije za ulaganje u poljoprivredu i razvoj sela, kroz koji je Srbiji stavljeno na raspolaganje 175 miliona evra. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Do kraja 2023. Srbija može da koristi bespovratnu pomoć od 175 miliona evra za ulaganja u poljoprivredu i razvoj sela, koja nam je dodeljena preko IPARD 2 programa iz budžeta Evropske unije za period 2014-2020. godina. Koliko je novca do sada preko 13 javnih poziva stiglo do poljoprivrednika, pitali smo šeficu upravljačkog tima Ministarstva poljoprivrede, zaduženu za IPARD program, Jasminu Miljković.
Sve ukupno, ne računajući sad ovaj poslednji poziv, pristiglo 2523 zahteva, od toga je odobreno 841 i isplaćeno ukupno sredstava skoro 30 miliona evra. Nije malo, nije ni mnogo, ali ovu bolju apsorpciju mi se nadamo da ćemo postići izmenom zakona. Korisnik aplicira za do 50% povraćaja uz bankarsku garanciju pre nego što realizuje investiciju, a nakon dobijanja rešenja o odobrenju projekta.
Miljkovićeva je objasnila da izmenjena pravila važe za najnoviji poziv za dodelu podsticaja za nabavku traktora.
Sam javni poziv je vrednost 11,5 miliona evra, trajaće do 22. aprila. 235 zahteva je pristiglo. Stvarno šalje sliku da su poljoprivrednici zaista jedva čekali ovaj poziv.
Na najnoviji javni poziv za dodelu podsticaja preko IPARD 2 programa Evropske unije osvrnuo se i sekretar Udruženja Privredne komore Vojvodine za poljoprivredu Mladen Petković.
Evo, čuli smo da je već 235 prijava stiglo za ovaj poziv. Ajde, recimo da bi to bio i negde i broj traktora koji bi možda i mogli da se odobre, recimo tu negde 250-ak, neka moja procena ukoliko bude prosečan povrat u 40.000 eura, da iskoristimo maksimalno tih 11,5 miliona, mi ćemo, ako Bog da, IPAR 2 iskoristiti, ja se nadam, neki 40, preko 40%, bilo bi dobro.
Uporedo sa aktivnostima koje su usmerene ka maksimalnom korišćenju novca iz IPAR 2 programa, Srbija, kako je objasnila Jasmina Miljković, pregovara i o novoj pomoći za poljoprivredu kroz IPAR 3 program iz budžeta Evropske unije za period 2021-2027. godina.
Mi smo IPAR 3 program dostavili Evropskoj komisiji još u novembru. Naš je program, kao i program Severne Makedonije, Albanije i Turske, prošao. Ono što mi sada očekujemo od Evropske komisije da nam i formalno to potvrde. Nadamo se da ćemo januara, februara 2023. imati i nove pozive iz IPARD 3 programa.
Srbija očekuje da će kroz IPARD 3 program iz kase Evropske unije dobiti oko 288 miliona evra. Na taj iznos treba dodati još skoro 100 miliona evra, koje smo kao zemlja korisnik programa obavezni da obezbedimo iz domaćih izvora.
Večera se održava finalno veče pesme za Euroviziju. Takmičenje počinje u 21 čas uz prenos na našem programu i na programu naše televizije. RTS će deo prihoda od SMS glasanja dati u humanitarne svrhe, a više informacija o samom finalnom takmičenju ima naša Katarina Epštejn.
Srbija će novog izvođača i pesmu koji će da nas predstavljaju u Torinu na Eurosongu izabrati večeras na festivalu pesma za Euroviziju, kada će nastupiti 18 takmičara. Preko 150 pesama prijavilo se ove godine Radio Televiziji Srbije. Izabrane 36 pesme izvedene su tokom dve polufinalne večeri 3. i 4. marta u sjajnoj atmosferi u studiju RTS-a na Košitnjaku. Pobednik se bira glasanjem stručnog žirija i publike u odnosu 50:50%. Glasa se skalom koja ima do 12 poena, a poštuje se Evrovizijski pravilnik koji je objavljen na sajtu RTS-a. Prošle godine na Eurosongu pobedila je Italija, u kojoj će ove godine nastupiti predstavnici iz 41 zemlje. Polufinala Eurosonga održavaju se 10. i 12. maja, a veliko finale 14. maja u dvorani Pala Olimpico u Torinu. Finale pesme za Euroviziju biće u znaku Italije, Kancona i Sanrema. Orkestar RTS-a će svirati najpoznatije italijanske kompozicije. Direktan prenos finala pesme za Euroviziju, koji počinje u 21 čas, možete da pratite na prvom programu Televizije Srbije i Radio Beogradu 1.
Jubilarni 50. fest ulazi u svoju završnicu. Sutra će biti zatvoren nastupom Simfonijskog orkestra RTS-a, a na današnjoj konferenciji za novinare predstavljene su dve knjige, jedan film i dodeljena jedna nagrada. Ana Vučković-Denčić.
Danska glumica srpskog porekla Danica Ćurčić, koja je ostvarila zapaženu ulogu u novom filmu Mrak Dušana Milića, dobitnica je plakete Jugoslovenske kinoteke, koju joj je danas uručio umetnički direktor festa i direktor kinoteke Jugoslav Pantelić.
Volela bih da posvetim ovu plaketu mom tati, Mihajlu Ćurčiću, koji je, nažalost, umro pre godinu dana, ali znam da bi bio veoma ponosan. Ponosna sam što imam priliku da, što delim dve kulture i što imam priliku da radim u Danskoj i sad i u Srbiji. Nadam se da će to nastaviti.
Fest je prilika za predstavljanje knjiga iz edicije Festovih 50. Reč je o drugom izdanju knjige o Emiru Kusturici Gorana Gocića i knjige Festovih 50 Dinko Tucaković, Milana Nikodijević.
Ja je smatram kao polazištem za neko možda ozbiljnije istraživanje jednog ogromnog opusa Dinka Tucakovića, koji smo mi pomalo i zaboravili. Znate, mi Dinka pamtimo po nekim filmovima, a s druge strane kad sam ušao u arhivsku građu šta je sve Dinko napisao i gde je napisao i gde je objavio, to je jedno bezobalno more za koje treba još recimo 5 ovakvih knjiga, ovde samo jedan izbor iz svega toga koje može da ilustruje taj njegov teorijski i kritičarski rad.
O ediciji Festovih 50 ispred izdavača Biblioteke grada govorila je Jasmina Ninkov.
I meni lično u Biblioteci grada Beograda je velika čast što smo imali priliku da u okviru naše izdavačke delatnosti pokrenemo ovu fantastičnu ediciju Festovih 50, da povodom 50. festa predstavljamo knjige ljudi koji su obeležili našu kulturnu istoriju. Istoriju filma i u Srbiji, i Jugoslaviji, i kulturnu istoriju Beograda. Mislim da je knjiga koja je danas pred vama zaista izuzetna, da će u knjizi uživati i istraživači, ali i obični čitaoci.
A večeras će premijerno biti prikazan film Gorana Radovanovića Čekajući Handkea o dolasku Nobelovca u Veliku Hoču.
Sport. Rukometašice Srbije igraju protiv Švedske u gostima meč kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 17 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. A u ponedeljak u Beogradskoj areni biće organizovan međunarodni atletski miting, koji će biti generalna proba i takmičarima i organizatorima pred početak svetskog prvenstva, koje će biti održano od 19. do 20. marta. Istovremeno u areni je otvorena izložba Svetskog muzeja atletike. Beleži Snežana Antović.
U ponedeljak će Srbija organizovati u Beogradskoj areni najveći i najkvalitetniji ikad atletski miting uz učešće više od 130 takmičara iz 34 zemlje, a koji će biti uvertira za šampionat sveta. Ipak najveća zvezda ovog takmičenja pred domaćom publikom biće kraljica naše kraljice sportova Ivana Španović-Vuleta.
Ja sam presrećan što sam prvenstveno zdrava i sposobna da se takmičim, samim saznanjem da eto, na takmičenju za dve nedelje treba da se pojavim kao branijac svetske titule. Meni je sasvim dovoljno da znam da moram da pružim svoj maksimum da bih to mogli da ponovim, tako da u ponedeljak želim da se malo više primaknem toj sedmici i da eto, to bude neka moja potvrda da sve teče po planu i onda ostaje samo da pravno dočekam takmičenje, da dočekamo prijatelji iz celog sveta i da samo takmičenje može da počne. Tako da je to moj apel da u što većem broju svi dođemo i podržimo i uživo gledamo i Monda ovog puta u ponedeljak, a za dve nedelje tokom vikenda da pratimo i ostale atletičare, jer sigurno sam da će biti više od jednog svetskog rekorda obrane.
Na međunarodnom indoor mitingu u areni u ponedeljak učestvovaće i olimpijski šampion u skoku motkom Armand Duplantis.
Ja se izvinjam što ću vam se obratiti na engleskom, moj srpski još uvijek se trudim da ga naučim. Ja sam ovdje drugi put i prethodna posleta je bila veoma uspešna za mene. Znate, ja sam bio veoma blizu obaranja svjetskog rekorda. U mojoj karijeri ja sam sada u tom trenutku kada idem na takmičenje samo tamo gdje sam siguran da ću biti u mogućnosti da eventualno oborim svjetski rekord. Samim tim ja ne bih dolazio u Beograd da nisam siguran da tako nešto mogu da uradim.
Danas je u Beogradskoj areni otvorena izložba Svetskog atletskog muzeja, čije postavke posetioci arene mogu videti do 20. marta. Najstariji eksponat datira od pre 3000 godina. Inače, karata još uvijek ima u prodaji i za miting u ponedeljak, ali i za svetsko prvenstvo.
U ovom trenutku 7 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 9 je u Nišu, 6 u Somboru, minus 7 na Kopaoniku. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, bit će oblačno mestimično sa susnežicom i snegom. U košarskom području i na planinama povremeno jak istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 2 do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme sa susnežicom u nižim, a snegom u višim delovima grada. Temperatura bez kolebanja, od minus 1 do plus 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Rega Trajković i Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program. Sledi vreme sporta i razonode. Sa vama će biti Željko Stefanović. Prijetan dan.